Гиплияр Адатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрматлы радио дүңлейділер. Шуын 2015 жылың 15 октябрі хептенің кеншен бөуіне. Хабарлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен көзел алып барярын. Шуын кі программамызды. Ортетін күнді ор Украинада 2014 жылың томсында Малайзияның MH17 ұшырының келәкчілігі ұшырамағының себәпләрі бойынша. Дерін өвлерің нетейцелеріне өз мағлұматларыны қошмақ тағалалары қауыл еділмеді.
We already have quite a bit of persons of interest.
Түркменстанның дәшәр ішләр министрі Ришит Мередовың Бірлешен Штатлары сапарының өңіз ерасында қалқары ұрамалары өй медиа серіштелері Азатлық радиосының Түркменстанда қи қабарчыларын әділен басышылары аладыланма білдірділер.
Аврелі медиа ұрамаларының өй адам құқларының өрежі топарларының әнчәмесінің жоғап кәрі олбашылары Азатлық радиосының тұстығылықта қабарчысы Сапар Мәмет Нефес Құлиевің дәрхал азат әділмәгіні сорап, ұмуми хата қол қойдылар.
Түркменстанда дәшәр үрт валютасының сатын алмағы үсілегілер арты арқай ресми чәкілендірмелер хем кирділер.
Үнкі айларды бір еллік норманы алыптыңыз. Бұл жүйінім сізе доллар біз беріп білемді оқтық үйін ұрадиялар.
Шуғын біз бұл әбелі кі темаларда жекмәжек күріп кешеріз. Программамызың әсасы бөлігіні баштамаздан озал тәзіліктер үлен таныш болуң. Ортетің хәкіметлері 13 октябрді Украиналы пилот Надя Савченконың аял доғының шайет өкмінді көркөзмә бермегіне рұқсат бермеділер. Савченконың доғыны Вираның шу хептеді етасы шайет өкмінді чықыш еліп, екі орсетлі журналисті өлдірмек тайпланян өз доғының қорымағына қарашылыпты. Савченко күнәлі дейліп ұғылан еділсе, оңа 20 ел түрмет тұсағылығы қарашар. Адам құқықларыны қорыжы топырдыр, Савченко қаршы қозғалан иші адалатың шоусудлығы дейіп атландыр ярлар. 34 яшлы дикөтсір пилоты Надя Савченко 2014 жылын июн айында гүндоғыр Украинада екі орсетлі тележурналистің өліміне себеп болған хуа хүжімлеріні қатнашығы барадағы айыпламалары ретедер. Ислам дәүләте сөйләшүче топор мусульманлары ортетлеләре ва американлары каршы мукаддес урышы чагырды. Ислам дәүләте топорның мәтбуат вәкиле Абу Мухаммад аль-Аднани бу чагырышны 13 октябрьдә яйрадан сет язгысында мәлим итте. Берләшен штатлар ва ортет Сирияда Ислам дәүләте топорына каршы гөнүк төрлән айыра башка хова һөҗүмләрне амалашыр ярлар Эмма Вашингтон Москваның Алпарян компаниясының башка куотолыңчы топорлары шулсанда Ислам дәүләте топорына каршы сөйләшкән топорлары нишана Альянлығын айдар. Орсет бұ айпламалары рет едер. Орсетің Сирияда екі хепті бәр әлпарян хова хүчімлері президент Башар Аль-Асады көшлендірді Бірлешен Штатлар Асадың қаршыдашларыны қолдамақ көнші компаниясыны қайтадан кетхетлемәгі чалшар. Ираның баш парламент ағдасы өз юрдының Орсет Сирия өй Ирак күлін қызматташлығының регионда терорчылары қаршы көрешің үстіндіклі дүгіне көр көзіянлігін айтты. Ираның парламентінің мүлі қопсылық өйдашары сиясат онша комитетінің башлығы Али Дин Баруджерди 14 октябрьдә Дамаскта Сирияның ресмиләре шулсанды президент Башар аль-Асад белән гәпләшүләрнең өңүт ярасында чыгыш итте. Баджерди Берләшен Штатларның ялбашчылыгында террорга каршы коалициянең нәтиҗәгәдән мактау шоусызлыгы учрандыгын белдерде. Москва 30 сентябрьдә Сирияда башлаган хува һөҗүмләрендә Ислам дәүләте топорны ва бәйләккә сөйләшүче топорлары нишаны алянлыгын әйдәр. Түркменстанның футбол ойынчы йыгындысы Гуаманың командасыны 1-0 хатап белән өтте. 2018 ел ойынчы дөнья чемпионатының сайлап сечеш ойынларының чагындагы бу дошу Кашкабадың Көпеттаг стадионында кечирилди. Түркмен футболчылары D категориясында Иранның Аманның, Гуаманның ва Хиндстанның йыгынды командалары белән бирелектә чыгыш ядырлар. 13 октябрьдә Кашкабадта кечирилгән ярышның нәтиҗәсендә Түркмен командасы 7 балл казанып өз категориясында 3-нче орын ээлди. Birinci yerde 11 bal bilen Aman, ikinci yerde 8 bal bilen Iran var yar. Türkmenistan'ın futbol oyuncu yığındısı 12 noyabrda Iran'ın 17 noyabrda Aman'ın komandaları bilen yarışırlar. Орсетің президенті Владимир Путин ұзақ күнді орда космики меркізі ғұрмақ ішіні дөрді алап иді тестірмі үшін ресмейлері танқид етті. Путин 14 октябрдеден бұл шықышында ғұрлышықты ғуман еділен жинайтшылықлары өй кемчіліклері ішкені өрінмі үшін дерін өтшілері басырш еділжектігіні ресмейлері дұйдырды. Космики меркізіні ғұрмақ арқалы Орсет адам тарапынан долондырлен космики гәмелері өшірмі үшін өз детқасына е олар. Хәдір Орсет совет дөвірінді ғұрлан Байконур космодромын Казахстана крейтуля пейдаланяр. Ukrainanın gündoğrundaki separatist regionda oqatışığı besetmek varada kılalışığa qaramızdan bir Ukrayin etkeri öldürüldü ve ikisi yaralandı. Sentyabr ayının başından beri köpçülükleyin bir zaydilyan yaraşık taraplara öz yaralarını iyide çekmeğe şert dörüdiyar. Ukrainanın korunuk ministri Stepan Poltarak 2013 oktyabrda bolandığını separatistlerin Avdiivka obasının kolayında Ukrainanın koşunlarına tarap granata atanlığını etti. Hükümetin gözükçülüğündeki bu ova separatistlerin elindeki Donetsk şehrinin demirgazık tarapta yerleşer. Ukrainanın gündü orundaki Donetsk ve Luhansk regionlarında hükümet güçlerinin ve separatistlerin arasında bolan sövüşlerin neticesinde 2014 yılın aprel ayından beri 7900'den kovrak adam vefat boldu. Birleşen Ştatların Adalet Departamenti hakimiyetlerin internet arkalı uğurluğu etmek boyunca çalışırımlı schemanın üstünü açanlığını məlum etdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.